MOL pokrenuo arbitražu protiv Hrvatske zbog mjera na tržištu plina. Vlada tvrdi sve je u skladu sa zakonom. Diljem zemlje obilježen dan antifašističke borbe. Strašno nevrijeme poharalo Švicarsku, građane zatrpavalo kamenje. Vatreni se pripremaju za odlučujuću utakmicu s Italijom, dvoboj sudi Nizozemac.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Mađarski MOL pokrenuo je arbitražu protiv Republike Hrvatske zbog mjera nametnutih tržištu plina 2022. i 2023. godine. Te su mjere prisilile INA-u da domaći plin prodaje za maleni dio poštene tržišne cijene HEP-u, koji je u potpunom državnom vlasništvu. Nećemo davati bilo kakve dodatne informacije o ovom slučaju, stoji u priopćenju MOL-a. Oglasila se i Vlada Republike Hrvatske, koja tvrdi sve mjere koje su nadležna državna tijela poduzela utemeljene su na propisima i u skladu s međunarodno-pravnim obvezama države. U službenom odgovoru dodaju i kako su sve mjere bile usmjerene na sigurnost opskrbe plinom građana, te da će u ovom arbitražnom postupku Hrvatsku zastupati DORH.
Medija servis Vijesti plus.
Diljem Hrvatske obilježava se dan antifašističke borbe, dok je središnja svečanost održana u Spomen parku Brezovici, gdje je prije 83 godine osnovan prvi partizanski odred u ovom dijelu Europe.
Sisački partizanski odred, osnovan 1941. simbolizira početak organiziranog otpora protiv fašizma i nacizma u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata. 22. lipnja, kao državni blagdan, sjećanje je upravo na taj događaj. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin na svečanosti u Brezovici je istaknuo kako ovaj dan nikada ne smije biti zaboravljen.
Hrvatsku su u postojećim granicama izborili oni koji se danas na ovom mjestu s dužnim pijetetom sjećamo. Narodnooslobodilačka vojska bila je odlukom Velike Trojice, Roosevelta, Stalina, Churchilla, na konferenciji u Teheranu priznata kao saveznička snaga. Na kraju rata, ono što je počelo stvaranjem Sisačkog partizanskog odreda, pretvorilo se u respektabilnu vojnu silu koja je imala oko 800.000 ljudi pod oružjem.
Predsjednik Zoran Milanović naglasio je hrabrost ljudi koji su se prije 83 godine okupili kod Siska, koje, kako kaže, danas ne bismo mogli staviti niti u jednu rubriku. Istaknuo je i činjenicu kako su se protiv fašizma zajedno borili i Hrvati i Srbi.
Ovo je uvijek prilika da se na dan antifašističke borbe, ne antifašizma, nego antifašističke borbe, a borba traje, zapitamo što nam danas znače partizani, što nam znači Sutjeska, što nam znači Neretva, što nam znače tisuće mladih ljudi koji su tamo umrli strašnom smrću. Šta nam to znači za odnose Hrvata i Srba u ovoj zemlji koji se zadnjih 100 godina nikako ne mogu presložiti i, što bi se reklo, poštelati.
Svečanosti je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, čiji je govor, iako dočekan fučkanjem, naposljetku završio pljeskom. Danas se posebno sjećamo onih koji su ovdje ustali protiv nacizma i fašizma, započeo je Grlić Radman.
Rezultat njihove borbe bilo je i formiranje ZAVNOH-a i formiranje Federalne Hrvatske kao članice FNRJ-a, i pritom nema nikakve sumnje niti dvojbe kako su i Andrija Hebrang i Vlado Janić Capo i Večeslav Holjevac i Franjo Tuđman i Jako Bobetko te brojni drugi heroji, boreći se tada u partizanskom pokretu, isto tako sanjali državu u kojoj će Hrvati napokon doživjeti slobodu i potpunu nacionalnu afirmaciju.
Poruku povodom dana antifašističke borbe poslala je i gradonačelnica Petrinje i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Magdalena Komes.
Totalitarizmi ovdje u Hrvatskoj samo izgube. Zato neka živi vječno naša hrvatska domovina, a veliko hvala svima onima koji su za nju bilo kad riskirali život ili ga položili u njene temelje. To ne smijemo zaboraviti.
Na X-u se povodom obljetnice oglasio i premijer Andrej Plenković, a čestitku je poslao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Čelnik SDP-a Peđa Grbin položio je vijenac kod spomenika palim borcima NOB-a i žrtvama fašizma u Titovom parku, gdje je poručio kako danas više nego ikada, kada ekstremno desničarske opcije diljem Europe pokušavaju negirati holokaust i borbu protiv fašizma, treba poručiti: neće proći. Priopćenje je poslao i saborski zastupnik Arsen Bauk. Ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek uputio je zastupničko pitanje o tome kada će se u registar nematerijalne baštine upisati partizanske pjesme po uzoru na Sloveniju, koje je zaključio porukom: smrt fašizmu. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis Vijesti plus.
Strašno nevrijeme poharalo je Švicarsku prilikom kojeg je građane zatrpavalo kamenje. Istodobno ne jenjavaju ratna zbivanja na bojišnicama u Ukrajini i pojasu Gaze.
Švicarsku regiju Grizon na jugoistoku zemlje pogodila je jaka oluja. 4 osobe ostale su zatrpane u odronu kamenja, od kojih je jedna pronađena, a za ostale 3 se još uvijek traga. Najteže je stradalo turističko mjesto Zermatt na Matterhornu u Švicarskim Alpama, koje je zbog opasnosti od poplava odsječeno od vanjskog svijeta. Razlile su se i 2 male rijeke iz korita, zbog čega je zatvorena željeznička linija. Tamošnja policija upozorava da stanovnici ne ulaze u podrume i podzemna parkirališta, kao i da se klone poplavljenih područja. Ukrajinska vojska i dalje odoljeva ruskim napadima, a sve im je teže to činiti oko strateškog grada u istočnoj Ukrajini, Časivjara. Ukrajinski branitelji koji se nalaze na tom frontu izvijestili su da neprijatelj stalno organizira masovne frontalne napade, te da ruske snage nemilosrdno granatiraju to područje. Istovremeno je za samu Ukrajinu stigla važna vijest, a otkrio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Europska unija odobrila je pregovarački okvir za Ukrajinu. Ovo postignuće za koje se bore na različitim razinama otvara put za početak pregovora sljedeći tjedan. Ovo su doista povijesni trenuci. Ukrajina jest i uvijek će biti dio ujedinjene Europe.
Ruske trupe ponovno su napale ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Pritom je došlo do znatnog oštećenja objekata ukrajinskog operatera Ukrenergo u regijama Zaporižja na jugu zemlje i u Lavovu na njezinu zapadu, izvijestilo je ukrajinsko ministarstvo energetike. Pritom su ozlijeđena i 2 radnika. Inače, ovo je osmi veliki napad na ukrajinske elektrane u posljednja 3 mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio da je u pojačanim ruskim napadima dosad uništena polovica ukrajinskih energetskih kapaciteta, a ujedno je pozvao da se u svakoj bolnici i školi što prije instaliraju solarne ploče, jedinice za pohranu energije. Nemiruje ni izraelska vojska. U napadu na šatorsko naselje Al-Mawasi, nedaleko od grada Rafaha na jugu pojasa Gaze, prema najnovim informacijama najmanje 25 ljudi je poginulo, a ranjeno je njih 50. Izraelska vojska priopćila kako se istražuju okolnosti napada. Izraelci ne napadaju samo pojas Gaze. Zračne napade izveli su i na položaj Hezbolaha u Libanonu. Zračni napadi su izraelski odgovor na napade te skupine na sjever Izraela. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog eskalacije sukoba između Izraela i Libanona. Ljudi u regiji i ljudi u svijetu ne mogu si priuštiti da Libanon postane još jedna Gaza, upozorio je Guterres.
Daljnja eskalacija između Izraela i Hezbolaha samo će jamčiti više patnje i razaranja zajednicama u Libanonu i Izraelu i još potencijalno katastrofalnih posljedica za regiju i svijet. Vrijeme je za razum i racionalnost.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Media Servis, vijesti plus.
Završila je još jedna školska godina, ipak ljetni praznici ne počinju bezbrižno za sve učenike. Pred osmašima su dani odluka o izboru srednje škole. Redovite prijave već su krenule, a srednjoškolski programi prijavljuju se od 28. lipnja do 8. srpnja uz iznimku škola koje imaju dodatne provjere. Konačne ljestvice bit će objavljene 10. srpnja, nakon čega slijede i formalni upisi.
Koju srednju školu upisati? Pitanje je o kojem ovih dana razmišljaju mnogi osmaši i njihovi roditelji. Jedna od njih je i mama Marina. Konačna odluka o odabiru škole za njenog osmaša još nije pala.
Pa dijete je tehnički nadareno i ima smisla za prirodne znanosti, onda jedna opcija mu je elektrotehnički smjerovi, gdje bi se više specijalizirao u tom smjeru, ali tu mu opet fali ovog nekakvog općenitog obrazovanja. Tako da ima dilemu da li ići to ili ipak ići u nekakvu gimnaziju gdje bi ipak dobio šire obrazovanja, ali ne bi bio možda toliko specijaliziran za neke stvari.
Srednje škole ove godine upisuje oko 41.000 učenika. Mjesta ima za njih 48.000, no godinama se ponavlja ista priča, kaže nam Vinko Filipović iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Veliko opterećenje za nekoliko zagrebačkih gimnazija s jedne strane i čitav niz škola koje ne mogu upisati dovoljan broj učenika s druge strane.
Ono što je ohrabrujuće u posljednjih nekoliko godina je sve veći interes učenika za trogodišnje strukovne škole, za deficitarna zanimanja kao što su vozači, zatim zidari, tesari, mesari, pekari itd. Tome u izvjesnoj mjeri doprinijeli su i poslodavci koji su uvidjeli, dakle, važnost da dobiju učenike sa završenom tom vrstom zanata.
Ipak s ljestvice najpopularnijih pojedine škole ne silaze godinama. Jedna od najpoželjnijih strukovnih škola u Zagrebu je Prva ekonomska škola. Upisuje oko 260 učenika, a prošle se godine za upis prijavilo čak oko 1500 učenika, kaže nam ravnatelj Nenad Travar. Veliki interes pripisuje činjenici da je škola na dobrom glasu i ima kvalitetan program i osoblje, a vjeruje da popularnost podiže i lokacija škole u širem centru grada, u Medulićevoj ulici.
A i prvenstveno ono mogućnost uspješnog polaganja državne mature, jer se kod nas, pošto smo četverogodišnja strukovna, piše državna matura i učenici, evo, po našim nekakvim statistikama, nakon državne mature njih 90% upisuje željene fakultete.
Mjesto iznad Prve ekonomske škole po popularnosti zauzela je Zagrebačka 7. gimnazija u Križanićevoj ulici. Škola i ove godine upisuje 156 učenika, a prošle se godine za upis prijavilo više od 1200 učenika, rekla nam je ravnateljica Ivka Nevistić. I ova je škola na popularnoj lokaciji.
7. gimnazija, mogu istaknuti, je stvarno škola koja brine učenicima. Osim obrazovne komponente ulažemo puno odgojnu komponentu. Imamo izvrsne profesore koji surađuju s roditeljima, zajedno naravno sa stručnim suradnicima i ja kao ravnateljica također. Imamo jako puno školskih projekata, što mislim da je jako važno i da učenici koji žele upisati našu školu to prepoznaju.
Iako iz nacionalnog centra poručuju da nema potrebe za pretjeranom zabrinutošću, roditelji ipak brinu. Mamu Marinu muči ono što i popriličan broj zagrebačkih roditelja. Inflacija super odlikaša, što stvara stres i pritisak.
Dovoljno je u tom 7. i 8. razredu da imaš 4 četvorke i zapravo ispadaš iz većine boljih škola. Iako recimo mali je na nacionalnim ispitima bio dosta dobar, ali to se ne vrednuje.
Bi li uvođenje nacionalnog ispita kao nečega što se uzima kao kriterij pomoglo, Filipović za Medija Servis kaže.
Oni bi mogli eventualno pomoći u boljem i pravednijem balansu rezultata nacionalnih ispita i zaključnih ocjena i apliciranja na određene vrste srednjih škola. Naravno, kad se to i hoće li o tome obrazovna politika odlučiti da to bude jedan kriterij, nije na nacionalnom centru nego na našem resornom ministarstvu.
Upisi su pred vratima, a ravnatelji složno poručuju učenicima da dobro razmisle o izboru škole, ali i da ne budu tužni ako ne upadnu u željenu školu, jer sve su škole jednako dobre. Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Intervju Medija Servisa.
I ovoga tjedna u intervjuima Medija Servisa razgovarali smo o mnogobrojnim temama, od neplodnosti, izbjeglica u Hrvatskoj, seksualnog odgoja u školama, do ovogodišnjih olimpijskih igara u Parizu.
Lipanj je mjesec podizanja svijesti o neplodnosti, stoga smo za početak tjedna u intervju Medija Servisa ugostili doktora Miru Šimuna Alebića. Tema neplodnosti potpomognute oplodnje u Hrvatskoj još je uvijek tabu, a doktor Alebić smatra kako veliku ulogu u micanju stigme s ove teme imaju razgovori i edukacija.
Ta edukacija mora se zapravo provoditi na više razina, ne samo u općoj populaciji, nego i među obiteljskim liječnicima, na kraju krajeva ulaziti u nekakve okoline, nekakve nesvakidašnje okoline da se priča o ovim temama, jer je okolinu, kako smo rekli, treba educirati. Mislim da svaki put i svaki način na koji informacija dolazi do zainteresiranih ušiju je dobar put.
Pojava legionele u KBC u Zagrebu ovog je tjedna uzburkala javnost. Je li situacija s legionelom adekvatno iskomunicirana s obzirom na to da se tek krajem lipnja doznalo za nešto što se događalo početkom travnja, te čija je odgovornost i je li time dodatno palo povjerenje u zdravstvo, rekao nam je predsjednik koordinacije udruga u zdravstvu Ivica Belina.
Mislim da su, s obzirom da se radi o imunokompromitiranim osobama koje su u najvećoj opasnosti, barem ti pacijenti trebali biti obaviješteni što se u bolnici događa, međutim to se nije dogodilo. Ovo je ono što znamo o razmjerima zaraze, dakle ako ima još zaraženih, a ne otkriveni su, za to ne znamo. Sreća u nesreći što zapravo se ne prenosi legionela sa osobe na osobu, nego tim putem vode i aerosola, tako da utoliko smo kao šira populacija relativno sigurni.
Povodom tradicionalne manifestacije tjedni izbjeglicama u studiju Medija Servisa ugostili smo Luciju Mulalić iz Centra za mirovne studije. Mulalić je kao glavni problem kada govorimo o izbjeglicama u Hrvatskoj istaknula jezičnu barijeru, integraciju u lokalnu sredinu i pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama.
Osobe koje ovdje dobiju azil prema zakonu su obvezne na neki način ići na tečaj, no tečaj ne postoji, tako da je to evo jedna suludost našeg sustava. Ljudi otežano pristupaju zdravstvenoj zaštiti jer nemaju matični broj osiguranika. bolesnika, onda ih često doktori obiteljske medicine ili zubari, ginekolozi ne znaju kako upisati u sustav. Ono, niz je tu zapravo birokratskih problema.
U našim intervjuima ovog tjedna razgovarali smo i o sportskim temama, a naši gosti bili su zamjenica šefa Hrvatske misije u Parizu Petra Noso i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Glavna tema bila je priprema za najveći sportski događaj ove godine, olimpijske igre u Parizu.
Logistički gledano, mislim, mi smo potpuno spremni, moji to znaju raditi, s te strane sve spremno, čekamo još onaj preostali dio kvalifikacija i onda ćemo znati kako će biti što se tiče sportaša.
Što se tiče Marseja, bili smo čak i na regatnom polju, naravno da tim oni sada kreću sa svim brendinzima i sve će napraviti da to funkcionira. Što se tiče opet Pariza, tamo je već odavno selo gotovo, mislim odavno, prije par mjeseci je predan ključ sela i tamo su već, ajmo reći, završeni radovi i naravno sad se radi zadnji branding.
Podsjetimo, igre se održavaju od 26. srpnja do 11. kolovoza. Sve intervjue možete poslušati na web stranici Media Servisa. Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak igra protiv Italije u odlučujućoj utakmici za prolaz u osminu finala Eura. Mogao bi dosta posla imati hrvatski vratar Dominik Livaković, koji je izdvojio nekoliko dobrih pucača kod Talijana.
Skamaka, Kjesa, tako da Vratezi imaju stvarno kvalitetni igrači u dobrim klubovima, dobre šutere, svakako treba ih dobro analizirati, pripaziti na njih.
Objasnio Livaković i dodao da se obrana mora popraviti, ako žele izboriti nokaut fazu.
5 golova u prve dvije utakmice, naravno prvo meni i svima nije ugodno, tako da definitivno moramo poraditi na nekim segmentima i mislim da ćemo to popraviti do sljedeće utakmice.
Bruno Petković još nije zabio na ovom natjecanju. Je li vrijeme za to protiv Italije u meču odluke?
Nije mi prioritet da bude Bruno Petković taj koji riješi utakmicu u ponedjeljak. Meni je prioritet da Hrvatska pobjedi. I uvijek sam bio momčadski igrač i pogotovo samim time što igramo za Hrvatsku. Vjerujte da bi bio jako sretan da Ante Budimir zabije 2 gola na primjer i da pobjedimo. Nemam nikakvih osobnih interesa, volio bi naravno da sam ja taj, ali jedini cilj da ekipa pobjedi, da prođemo dalje.
Podsjetimo, dvoboj Hrvatske i Italije igra se u ponedjeljak u 21 sat u Leipzigu, a poznato je tko će dijeliti pravdu na tom susretu. Nizozemac Dani Mekeli odabran je od strane UEFA za suca ovog dvoboja. Vatreni već imaju iskustva s ovim dijeliteljem pravde, kao i Dinamo i Rijeka. Mekeli je sudio Vatrenima u posljednjoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine, kada je Hrvatska na poljudu s minimalnih 1-0 nadigrala Rusiju i tako izborila nastup na svjetskoj smotri. Recimo još kako se danas završava drugo kolo Eura. Od 18 sati na teren izlaze Turska i Portugal, a ranije su se iz njihove skupine susreli Gruzija i Češka. Drugo kolo grupne faze zatvorit će dvoboj Belgije i Rumunjske, a susret njihove skupine još jučer su odigrali Ukrajina i Slovačka. Posljednjih godina ljudi su se u sportu još više počeli zalagati za jednakost muškaraca i žena, te u nekim većim i razvijenim zemljama puno bolja situacija nego što je kod nas u Hrvatskoj. Kod nas su i dalje prisutni veliki stereotipi poput nogomet i muški sport, ali se ipak nađe sportašica koja nije odustala i koja postiže genijalne rezultate, čak i u muškom sportu. Jedan primjer je Andreja Barberić, viceprvakinja u hokeju na ledu, koja je za Media Servis rekla:
činjenica je da ti neki, ajmo reći, ekstremni sportovi i koji su percipirani od davnih dana tradicionalno kao muški sportovi su manje atraktivni djevojčicama i one koje čak i pokazuju ambiciju da se bave takovim sportovima puno puta dođu na neodobravanje prije svega roditelja, a onda i sredine u kojoj živi.
Barberić je za kraj poslala poruku mladima:
budite uporni i strpljivi i svakako, bez obzira na mišljenja koja dobivate iz sredine u kojoj živite i okoline, nemojte odustati od onoga što zaista želite, nego nastavite svojim putem koji ste ga zacrtali.
Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. MOL pokrenuo arbitražu protiv Hrvatske zbog mjera na tržištu plina. Vlada tvrdi sve u skladu sa zakonom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.